Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, prisrčno pozdravljeni v naši tedenski oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Tudi v letošnjem letu bo vsak peti ponedeljek v mesecu rezerviran za pogovor s profesorjem dr. Stanetom Grando. Profesor je z nami, sicer ne v studiju, ampak na daljavo. Dobro večer, gospod profesor.
Pozdravljeni, dober večer.
V pogovoru lahko sodelujete tudi vi, spoštovani poslušalci. Telefonska številka je 01 512 10 00. Profesor Granda, najprej se ustaviva pri letošnji proslavi v Dražgošah, kjer je slavnostni govornik v stilu Hribarjeve Ustavite desnico govoril, da vse, kar je desno, je slabo. Lahko rečemo, da je to bila mobilizacija levice?
Ja, seveda je bila to mobilizacija levice. Prišlo je spet do ene izmed zlorab Dražgoš, in sicer za potrebe predvolivnega časa. Po drugi strani je bilo pa saj za mene to nekaj tragičnega v govorniku, ki seveda ima svoja leta in je tako strastno predan ideologiji nestrpnosti, namreč bolj, ko gledamo nazaj, bolj vidimo pravzaprav, da je on oče, ali pa če hočete, kralj nestrpnosti v Sloveniji, že ves čas, odkar je na vrhu politike, tako da je meni pravzaprav njegov govor, ki ga sicer nisem skozi sledil, poslušal sem sam odlomke in gledal posnetke, vzbudil, uprostite temu, neko sočutje do starejšega človeka, ki se ni več sposoben odvladovati, v čemer je bil celo življenje mojster, da je znal naivne ljudi potegniti za seboj, no to mu pa tokrat več ne uspeva in je pravzaprav lahko vidimo v tem neko veliko tragedijo, še zlasti zaradi tega, ker je potem kolegu Jožetu uspelo predvajati posnetke pričevalcev, ki so povedali, kako je bilo v resnici. Rad bi vam sam to povedal, da tisti, ki smo študirali pred to sedanjo mlajšo generacijo zgodovinarjev, na fakulteti ne od profesorja Mikuža, ne od njegovega naslednika Toneta Ferenca, nismo nikoli slišali takih potvorb, kot smo zdaj priča od sedanje te vladajoče generacije. Zakaj rabijo take očitne laži, vedo najbolj sami, namreč to vse stvari najbolj škodi, katero zagovarja. Kajti stvar, ki je zidana na pesku, na lažeh, se slej ko prej podre. In mit o Dražgošah se sesuva sam vase, kar pa nisem najbolj srečen, namreč to, da je bilo pobitih 41 domačinov in to ne pobitih pod streli, ampak zažganih, to je pa stvar, ki se je moramo spominjati in vidite, bolj se oddaljujemo od tistega tragičnega dogodka januarskega leta 42, bolj se pozablja na to tragedijo teh domačinov. In trenutno vse kaže, vse je tako je moj vtis, da slej ko prej bo prevladala zdrava pamet in se bomo predvsem spominjali zločinov na domačini, tako tisti, ki so ga povzročili, tako kot tisti, ki so ga izvedeli. In gospod Kučan je pravzaprav tle ne, da bi hotel k temu razkrinkanju tega lažnega mita veliko prispeval. Je pa seveda res, da od ljudi, ki noče videti resnico, ki morajo živeti v svojih gradovih laži, tega ne moremo pričakovati. Pričakujemo seveda lahko od tistih mlajših, neobremenjenih, no čas bo pa pokazal, koliko se motim, koliko imam pa prav.
Profesor Granda, omenili ste že Jožeta Možino, ki je v televizijskem utripu nekako povzel dogajanje v Dražgošah. In že naslednji dan so borci in levica šli na okope. Vas je ta odziv presenetil ali ste ga pričakovali?
Po pravici povedano, sem pričakoval hujši odziv, kaj ti sesuva se jim pravzaprav temelj, ne? Na čemer so vse skup gradili in Jože je naredil neko fantastično potezo, da je dal glavno besedo tistim, ki so to doživeli. In tem ljudem, ki so to doživeli, nobeden nisem zasledil, da bi očital, da lažejo. Pač pa vsi jamrajo in tožijo, da so jim podarili mit in da oni imajo pravico tako gledati na zgodovino. Oni lahko tako poslušajo pravljice. Na zgodovino, ki je pa znanost, pa tako ni mogoče gledati, da je potvarjaš, zamolčuješ in še zlorabljaš povrh.
Ampak, profesor Granda, prav to mnogi zgodovinarji tega starega kova, med katerimi gotovo seveda vi niste, pa vendarle zagovarjajo ta mit. Kako je to mogoče, da zgodovinar ne prisega na dejstva, ampak na pravljice?
Torej, prvič moramo ločiti zgodovinarje od samooklicanih zgodovinarjev. Torej, samooklicanih zgodovinarjev ne bomo obravnavo. Seveda imate pa tudi znotraj zgodovine določene ljudi, ki jim je zgodovina politika za nazaj. In od teh zgodovinarjev, ki vidijo v zgodovini sredstvo, način za politiziranje v preteklost, seveda ne morete pričakovati, da se bodo temu prilagodili, ker je to, ker jaz bi pravzaprav se prej pogovarjal, da bi jim bilo treba oduzeti licenco, da so zgodovinari. Tako kot imamo danes mnogo samooklicanih anticepilcev in podobnega, imamo tudi pravzaprav vrsto teh samooklicanih vrhunskih zgodovinarjev, poudaril bi rad pa sam še enkrat to, da starejši zgodovinari tega niso počeli, ker niso bili tako predavani. To se je začelo potem nekje tam po letu 80, ko so k temu politično angažirani zgodovinari, zlasti tisti, ki so bili v službi NCK-ja, Komunistične partije Slovenije, so najveliko vključili v to, kajti oni so bili vajeni, da je pravzaprav so živeli v geslu, da bolje je biti v partiji in se motiti ali pa lagati z njo, kot pa biti izven partije pa pameten. Taka je pač tragedija ljudi in teh ljudi seveda ne, res ne gre šteti za zgodovinarje, tako kot ne gre šteti za zdravnika vsakega, ki je končal uprosite medicinsko fakulteto. Pač lahko je pogruntal, da ni talent za zdravljenje, pa deluje popolnoma uspešno, ki je druge. No, pri zgodovini imamo pa to smolo, da se ogromno ljudi razglaša za poznavalcev zgodovine in kar pogledajte, kdo ima glavno besedo o razlaganju druge svetovne vojne, pa o razkolu, pa o spravi, pa tako naprej. Torej, gre za čisto politiziranje in čas je seveda, da se tle tudi stroka postavi na stališče, da ima stroka svoje trdne temelje in znanje. No, bi rad upozoril, da je ena izmed zgodovinskih društev, doktorjev Možino, seveda s svojim strokovnim mnenjem podprlo. Ampak moramo upoštevati pa seveda, da zlasti na Ljubljanski filozofski fakulteti bi seveda to raje izrabili za kaj drugega, kajti tam je očitno neka kriza stroke, ampak o tem mislim, da ne bi danes razpravljala.
Profesor Granda, ali bo prišel čas, ko se bodo zgodovinarji skupaj usedli in se v teh stvarih odkrito pogovarjali? Ali je to samo ena utopija nas nekaterih, ki čakamo ta dogodek?
Ne. To ni utopija, ampak veste, v prinobeni stvari v znanosti, ne, ker potem to ne bi bila znanost, ne obstaja neko 100% enotno mnenje. Vedno je treba puščati določene stvari odprte, da se še kaj novega pojavi. Pri teh stvarih seveda pa sploh ne gre za znanost, tle pa za politiko in politiki bodo vedno obstajali, tako kot imate še danes ljudi, ki zanikajo okupatorska taborišča, ki zanikajo ne vem, krematorije, pa tudi ki zanikajo Kočevje, pa ki zanikajo Goli otok, pa tako naprej. Veliko bi bilo že s tem narejeno, Če bi država, na primer, sprejela zakon, po katerem se znaki totalitarizma, to se pravi, pa nekaj tle od fašistične butere do kljukastega križa, pa do srpa in kladiva ne smejo risati, razglašati okrog in poveličevati. Ampak vidite, vse od osamosvojitve naprej, še nobeni vladi ni uspelo, da bi to izvedla. Mislim pa, da je glavni poudarek tle na šoli, ampak ravno tako kot v sodstvu in tudi v šoli, pravzaprav bolj se odmikamo do osamosvojitve, bolj vidimo, da je ključni problem v sodstvu in v šolah. Dokler bodo na takih lažnivih proslavah nastopali otroci, ukinčeni v neke rutice, titovke in tako naprej, to seveda, mislite si, da bi v šoli začeli nositi otroci fašistične uniforme. Se bi vsi znoreli, ampak enako bi moramo znoreti tudi pri tem, kar se dogaja. Ampak to se celo krepi, saj poznamo fotografijo, kjer je vrsta sodnic, slovenskih sodišč na sliki s titovkami, zvezdami, z rdečimi ruticami. No, vidite, tle so problemi. Ne toliko, rekel, med samimi zgodovinarji, kot med tistimi, ki vedo, oziroma ki se domišljajo, da lahko edini razlagajo zgodovino. Sej, veste, podobne stvari so se že dogajale, se še bodo, ampak važno je samo to, da bi vse v šolah učili pravilno, na dejstvih. Ne? Vidimo pa ravno, da veliko krat so šole nosilke potvarjanja zgodovine.
Profesor Granda, pred volitvami bo prav gotovo inflacija dogodkov, kjer bodo poveličevali nekdanji režim. To bo gotovo tudi material za osrednje medije, ki ne zamudijo priložnosti, da o tem poročajo na široko. Kakšno medijsko sliko pričakujete v prihodnjih mesecih, torej do 24. aprila, ko bodo volitve?
Torej, jaz bi pričakoval predvsem to, da se takim nastopom in takim pristopom k predvolivnemu času ne naseda. Torej, ne smemo dovoljiti, da kon vodi gospodarja, ampak mora gospodar voditi konja. Torej, če govorijo take in to bodo delali gotovo, je treba nastopati naproti samo z dejstvi. Naprimer, nedavno sem bil v neki skupini mlajših, ki so mi razlagali, kako je bilo krasno, kako je moja generacija, smo vsi dobivali stanovanja, kaj vsega je bilo in potem, ko sem pa podvol, kako sem jaz sam gradil stanovanje, kako sem enem dnevu znesel 50 vreč, čisto po prvi spredno 48, vreč cementa v četrto nadstropje sam in kako pravzaprav smo stali v vrsti za, če hočete, za vodovodne cevi, ni bilo cementa, da ne govorimo o časih, ko ni bilo kave, plenic, pralnega praška, se mi enostavno niso verjeli. Ne? Zato mislim, da je treba nastopati prvič nasproti z argumenti, kajti argumenti so sami na sebi najbolj močni in drugi jih pa stalno izzivati. Dajte povedati, kaj vi mislite za naprej, program povejte, kajti programa pa nimajo, ne? Imajo svoje ime, pogledajte samo en primer, kako zdaj nastopa nek nov kandidat, pojavi se s teme kot odršitelj, vsi reflektori se posvetijo za njega in potem se ten zvija in miga. Vidite, tle je treba paziti, da se te stvari ne posnema, ampak da se to reče, poglejte, norce se dirajo z nas. Ljudje, razmislite in predvsem pa s programom. Ne? Vi kar govorite, povejte, kaj boste naredili, in potem bodo se da zmrzani, kajti večina teh ljudi nima programa, oziroma kot je rekel, eden izmed teh, ki se zdaj tudi bodo ponujali, spomnite se, ko je bil kot prejšnji predsednik vlade, jaz te bom ničesar obljubil, pol bodo ljudje pa zahtevali, da to izpolnim. A je to, prosim, nek politik? Mislim, človek se čudi, da se nekdo sploh podstopi s takim načinom razmišljanja iti v politiko, ampak pri nas je vse mogoče, ker se tudi drugotni idealno, ampak pri nas je pa to izrazito, da še nimamo enega izdelenega odnosa do lastne države. Mislimo, da se vsak lahko iz dno igra, kakor se hoče.
Spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Z nami je profesor dr. Stane Granda in zdaj je v našo družbo prišel poslušalec Karel iz Kamnika. Dobar večer.
Dobar večer. Bom zelo
pozdravljeni.
Pozdravljam gospod Granda. Vse čestitke za vaše komentarje. Vedno vas veselim poslušam. Hvala vam.
Hvala lepa, gospod Karel.
Ja, hvala. Torej, moram že tako zelo redko slišati, tudi doma redko kdaj.
Torej, naša telefonska številka je odprta 01 512 10 00 in lahko sodelujete v tem pogovoru ali z vprašanjem ali s kakšnim svojim komentarjem ali s kakšno pobudo, skratka, telefon je odprt, dobrodošli. Profesor Granda, pojdiva zdaj k drugi zgodbi. Pokazal je tri in vsakič drugačno. Gre za diplomo vrhovnega sodnika Branka Masleše, ki se je iskala en mesec. Najprej smo dobili prvo, pa drugo in sedaj na javni RTV in na Pop TV še tretjo verzijo diplome. Ob tem me zanima troje. Najprej, ni niko nenavadno, da sodnik ni stopil pred vse medije, ampak zgolj pred dva. Drugič, kako kredibilen po vsem tem je sploh še Masleša? In tretjič, kaj ta slika pove o našem vrhovnem sodišču?
Že prej sem omenil, da bolj ko se oddaljujemo od osamosvojitve, bolj vidimo problematičnost slovenskih sodišč. In če berete nazaj, bi vam priporočal samo knjige od Milka Mikole, ki je te stvari na celjskem področju zelo nadrobno raziskal in dokumentiral, boste videli pravzaprav grozljiva dediščina našega sodstva. Moram vam povedati, da seveda so v mestu tudi zelo pošteni in dobri ljudje. Ne smemo vsega enačati, ampak dejstvo pa je, da riba smrdi pri glavi. To je eno. Drugo seveda je ta afera Masleša razkrila zelo neurejenost arhivov. Namreč ponavadi povsod, kjer si v službi, ima vsak svojo mapo, kjer so noter osnovni dokumenti in je stvar ene minute, da se stvari potegnejo ven in se pokaže, tako in tako je. Tretjo seveda je to razkrilo tudi nekdanje kadrovanje, kaj ti bolje, sicer bolje očitno pomembno, kakšno ima politično spričevalo nek človek, kot pa ima strokovne kvalifikacije. Jaz sicer še nisem prepričan, da je tle diploma ponarejena ali pa karkoliko, to so grozljive stvari s strahotnimi posledicami in tle bi bilo treba narediti neko vrhunsko komisijo, magari mednarodno, ki bi te stvari raziskala, namreč gre za škandal strahotnih razsežnosti. In to bi morali biti neki verodostojni, vsega zaupanje vredni ljudje. Zelo dobro bi bilo, da bi bil v mestu tudi kakšen tujec, saj bi bil lahko kakšen pravnik od slovenskih zamejcev, ki obvlada slovenščino, ki obvlada srbohrvaščino, in bi te stvari raziskali in pokazali. Namreč ne smemo pozabiti, da imamo mi zlasti med avstrijskimi, med koroškimi Slovenci, pa tudi med primorskimi Slovenci vrhunske pravnike, ki bi to stvari raziskali in potem verodostojno povedali. Je pa to seveda samo primer, kako je pravzaprav bila slovenska osamosvojitev po svoje žrtev nekdanje politike, namreč takrat se določene stvari ob osamosvojitvi. Vse smo vlagali v samostojno državo, pozabljali pa seveda na moralo, znanje, poštenost in tako se je ogromno stvari pravzaprav iz nekdanjega režima pretihotapilo v samostojno slovensko državo, sedaj seveda pa se nosi za to posledice. V upravičilu osamosvojiteljem časi niso bili lahki, velikokrat je bilo tako ukrepati za to, da je pač Slovenija se osamosvojila in kot država preživela, ne pozabite, da smo bili vojaško napadeni in da so nas napadli prav ideološki zavezniki takih ljudi, kot je gospod Masleša, ampak zdaj bilo pa treba tem stvarem stopiti na prste, pregledati in potem razčistiti vse dvome. Namreč Dvom je nekaj najhujšega, to najbolj razjeda človeka in dvomi niso odpravljeni.
Gospe Mariji iz Dolenskega zdaj namenjam dober dan in dobrodošli v pogovoru. Pozdravljeni.
Ja, Bog daj.
Hočem vas vprašati, če se zdaj si zamislil, da bo zdaj v teh dveh letih, ko vlada, najboljša vlada, toliko sovraštvo do nas, recimo, ko smo domoljubni Slovenci, kudi smo bili nekoli za komuniste, da bo toliko sovraštva vladal in to se kar, to sovraštvo se kar, brez da bi mislim, imeli kakve vesti, to kar na zven kažejo, še posebej v parlamentu in nas označujejo za fašiste. A ne bi bilo že čas, da bi nekdo dal v zakon, da se preneha zmirati nas z fašisti. Lejte, večinoma naših dedov, bom rekla, so bili partizani, pa so bili verni, ampak so šli partizane zato, ker so pač verjeli v zmago, ampak niso verjeli takrat, kaj se bo dogajalo, bisi, da bo revolucija. Ne? In lejte, jaz sem moje dva stara očeta so bila oba partizana. En stari oče je bil celo v prvi svetovni vojni in da me nekdo označuje za fašista. Veste kaj, to je pa tako podlo, tako nasramno. Kaj porečete na to, da recimo en Kordiš, pa zdaj kar večinoma že vseh teh kulovskih strank bom rekla, tako poniževalno govorjenje v parlamentu, nekateri to spremljamo, kadar imamo čas. In to, kar oni govorijo, kako nas zmirjajo, oziroma celo koalicijo, kak zmirjanje, pa se to zraven zmirjanje tudi nas, ko nismo na njihovi strani. Pa še to me zanima, vidimo zdaj res, da je ta glavna v tej Sloveniji, da so z vsega dobe, za vso zlo bom podarila, Kučan, jaz sve tako mislim. Zanima me pa še nekaj, volitve bodo. Kučan je nastavil svojega kandidata, ki očitno samo zaradi tega, ker javno označuje tako s tako mržno, tako sovraštvo do Janeza Janše, on govori o spoštovanju, istočasno pa ga zmirja za fašista, mislim, to nekaj skupaj ne gre, ne? In zdaj ga že v višave kujejo vsi levi mediji, da bo že skoraj Janša ta prihtel. Me pa to zanima, če je možno, da bodo letošnje volitve zgoljofane, ker je korona in veliko ljudi bo verjetno glasovali po pošti, Če pa se bo recimo zmagala Janševa stranka oziroma pač ta vlada, kaj se bo zgodilo naslednji dan, ker že napoveduje strašne proteste, mnogi celo vojno. Hvala lepa, vas bom poslušala.
Hvala lepa, gospa Marija.
Ja, lejte, gospa, takole je, če se z nami ukvarjajo, pa smo nekaj vredni. Če nas ignorirajo, pa se požvižgaj na nas, potem pomeni, da z nas ni nič. To je že en dober znak. In mene to pravzaprav opogumlja, ker z meni se zdi veliko boljš, da se oni ukvarjajo z nami, kot pa mi z njimi. To mislim, da je ključna stopna, ena. Drugo, to, kar ste vi rekli, glede zmerjena s fašisti, bi vas rad upozoril na to, da to je pač staro komunistično izrazoslovje. Če boste brali Churchillove spomine, boste videli, da že Churchill noter piše, kako komunisti vse, ki se z njimi ne strinjajo, zmerjajo s fašisti in kolaboranti. Vse, to ni nekaj novega, to je mednarodna izkušnja, kako zmerjate, koga pa poniževati, ki se s tamo ne strinja. Nimajo argumentov, nimajo znanja, imajo žalitve, laži, zadnja stopnja je pa, da nas začnejo pretepati in tako naprej in tako nazaj. Torej, moram reči, da meni se še dodatno zdi to zmerjene s fašisti grozljivo zato, ker s tem ponižujejo antifašizem, na katerega oni prisegajo. Namreč zmerjati svoje rojake s fašisti, pomeni se norčevati iz trpljenja Primorcev pod fašizmom. To pa je, mislim, zelo resna stvar, kjer bi se moralo vprašati, kajti s tem pravzaprav razvodenevajo fašizem in ni nobena skrivnost, da se te isti ljudje, to ste lahko že zanj zasledili na televiziji, ne vem, v kaj še vdaj, ampak bil sem pozoren, ko so razlagali, da fašizem sploh ni totalitarizem. Torej oni zato hoče zdaj celo upravičevati fašizem, da bi nas lahko s tem zmerjali. Ne, zdaj, ena možnost bi bila, da bi jih zmerjali nazaj, vi poklicni morilci ali pa ne vem kaj, ampak kaj pa je, s tem se spravimo na njihov nivo. Ne vidim rešitve v tem, da vrnemo milo za drago, čeprav bi bilo mogoče čas tudi, ker še mu treba to zabrusiti. Ravno tako, kot se je izkazalo, da je zelo učinkovito, če mu zabrusaš nazaj, da so proti ženskim pravicam, ker na to so pa zelo občutljivi. Ne? In dobro, tle je 100 in 100 možnosti. Zdaj, glede tretje stvar, če sem se prav zapomnil, je pa vprašanje volitev. Torej, veste, Srbi imajo en pregovor, ko gubi, ima pravo, da se ljuti. Ne? Torej, gotovo tisti, ki bo volitve zgubil, bo trdil, govoril, pisal, vreščal, da so volitve pogoljofane. Nek procent golfivih glasov ali pa golfivih glasov je gotovo pri vsakih volitvah, ampak jaz mislim, da so bile do zdaj volitve na Slovenske večinsko poštene, drugo je, kako so bili volivci zmanipulirani, ampak veste, če grajo ljudje glasovati za nekoga zgolj zato, ker v cerkvi bere berilo, potem Bog pomaga nam, ne njemu. Torej, hoče vam povedati, da je veliko bolj važno, da se pogovarjamo med seboj in razbijamo dvome. Poglejte, še vrsta volitev nazaj so se Zveza borcev organizirali v trojke, pa so hodili po hišah, pa ljudi prepričvali. Spominjam se prvih volitev, ko sta kandidirala gospod Pučnik pa gospod Kučan za predsednika predsedstva Slovenije in so prišli predstavniki Zveze borcev celo k mami Lojzeta Peterleta, pa tudi pri moji mami so bili in so jih prepričvali, kako torej Peterletovo mamo, kako on mora paziti, da ne bo volila za Lojzeta, ker bo drugač zgubila penzijo, pa ne veš še kaj. To bi Lojze boljš povedal, kot jaz, to mi je sam pripovedal. No, jaz se spomnim tudi pri moji mami, ko so bili, pa je mama rekla, veste kaj, tle vam dam vsakmu kozarc vina, če še te spite, če ne bom pa, o tem se pa z vami ne bom pogovarjal. Ampak hočem vam povedati, kako se oni pač organizirajo, mi pa pravzaprav veliko krat še širimo glasove proti svojim ljudem. To je veliko hujše, da smo pravzaprav mi sami sebi zelo velik problem. Vse poznate tisto zgodbo o golobih pa otrocih, kdo najbolj podela svojo hišo. Mi smo problem, mi moramo začeti sami pri sebi in tako kot smo izvedeli osamosvitev, bi morali izvesti tudi vsake volitve, ampak vidite, kako gre to pravzaprav zelo slabo, ker ljudje ne zaupajo svoji glavi, svojemu razmisleku, ker zmeraj mislijo, kako bo prišel eden na mesto njih, pa bo prevzel odločitev na mesto njih. Vrsta ljudi se ne upa odločati niti samih o sebi. To je problem.
Prav, gremo naprej. Zdaj gremo v kraj Ljubljana Zalog. Tam je Stašo. Dobar dan.
Lep dober večer obema.
Pa pozdravljeni.
Pozdravljeni. Vam bi samo sporočil, da imamo pred Zaloško šolo v Zalogu tri spomenike. Na levi je Jurčič, na desni je Cankar, na sredini je pa že Tovršica Makarovič. Zanimivo, ja. Zanimivo. Tako da bo celota Slovenija zvedela, kako imamo gospo že na spomeniku. Samo to bi vam povedal.
Ja.
Hvala lepa za to informacijo.
Ja, bom poslušal po radio.
Hvala.
Ja, lejte, gospa Makarovičeva je nedvomno dobra pesnica. Mislim, to si moramo biti na jasnem. Kot je pa sama izjavila, pa zelo rada izziva, provocira, se grdo obnaša, grdo govori. To je samo vse prekla, prosim. In morate pač upoštevati, da če je nekdo literat in dober pesnik, to še ne pomeni, da je seveda tudi dober človek ali pa kaj podobnega. Mi imamo, če hočete, jaz se bolj razumem na znanost kot na literaturo, mi imamo v znanosti ogromno ljudi, ki so naredili vrhunske dosežke v znanosti, pa so bili zločinci. zločinci po vseh pravilih človeške družbe. Vidite, in tako je tudi med literati. Vi imate ljudi, ki so enkratni kot literati, kot ljudje so pa nič. Bog jim pomaga. Veste, tok časa sem že na svetu in poznal sem veliko slovenskih kulturnikov, kaj vse srečaš med njimi, ampak zaradi tega seveda njihova literatura še ni za nič. Ne smemo pa misliti na to, da je nekdo, če je dober pesnik, da, ima, da sicer tudi še kaj drugega. Pač to je en božji dar in ta človek je ta božji dar dober izrabil in gospa Makarovičeva ga nedvomno je. V starih zadevah je pa seveda problematična. Najmanj milo, kar rečem. Ampak pogledajte, se ni ona sama sebi spomenik postavila. Spet smo se vrnili na tisto, kar sem rekel že v začetku. Problem je šola. Zdaj bom povedal pa še naprej. Pred leti sem bil nekako vprašan posredno, kdaj se bo šola pri nas spremenila in je treba začeti pisati drugačne učbenike. Da so tega krivi učbeniki. In takrat sem odgovoril, gre za zelo visoke dostojanstvenike v cerkvi, sejko niso problem učbeniki. Glede učbeniku je pri nas velika svoboda. Ne smete pa narediti dejstev, ocene pa lahko napišete zelo čudne. Ampak pri nas je treba spremeniti učne načrte. Veste, ker tle je problem v učnih načrtih, ker se vrsto stvari sploh ne učijo, ki bi se jih morali učiti, ali pa so na učnem, po učnem načrtu na vrsti takrat, da jih sploh ne obdelajo. Ne? Zlasti tam nekje od maja naprej se zelo slabo po šolah uči, se že bolj sprašuje, utrjuje ali ne vem, kako se temu reče. To, te stvari je treba premisliti pa obrniti. No in poglejte, že parkrat smo bili priča, da je nastopila naša vlada, jaz sem opozarjal na to, nisem bil slišan. Trenutno vem, ravno pred včerajšnjim mi je klicala ena gospa, ki je o tem zelo dobro obveščena, da se spet pripravljajo neke skupine, ki delajo neke spremembe v učnih načrtih, ampak ko pogledam bližje, kdo so v teh skupinah, so v teh skupinah isti ljudje, ki so oblikovali že dosedanje učne načrte. Vidite, tle je zdaj problem. In namesto, da bi rekel ta vlada, ki je zdaj na oblasti, postavila tle neke ekipe, veste, mi imamo dost dobrih, poštenih, tudi zgodovinarjev, ni problem v zgodovinarjev. Problem je v tem, da oni ne pridejo do besede, kajte tle se vedno vrti okrog, tako kot se hecamo med seboj Boško pa Joško, ne, veste, ko oba, koga mislim, te dva še vedno vedrita in oblačta, pomaga jim potem seveda člani na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti in tako se seveda vse skupaj vrti v začaranem krogu. Ne. Tako veste, kot smo prej začeli govoriti o Dražgošah, pošušte, kdo pa je dal denar za organizacijo te proslave? Vsega niso oni denar iz lufte potegnili. Se je država dala denar za to proslavo. Torej, začeti je treba pri sebi. Ne, in tudi glede tega, da se vrne seveda, glede Makarovičeva problem, so ljudje, ki so je postavili spomenik. Ne. Mi, če gremo nazaj, veste, pa mi ni to všeč govoriti o pisateljih, kaj mrsi, kaj človek v arhivih najde, ampak treba jih je spoštovati zaradi njihovega literarnega dela. Zasebno življenje je pa ste tragedija vsakega človeka, ki pač ima tako življenje, ne. In zato nisem za to, da mešamo literarna dela gospe Makarovičeve z njenimi političnimi in še drugačnimi ekshibicijami. Pač taka je, Bog pomagaj, ne. To bo vse šlo v pozabo, veste, njena dela bodo povstala.
Imamo dva klica iz Kopra. Najprej gospa Alma. Dobar dan. Se slišimo, dobar gospa dan. Alma? Ja.
Ja, dobar dan. Prosila bi profesorja Gandarja, če bi že enkrat za vse le pojasnil, kdo je bil Josip Broz Tito v Beogradu. Mene so v šoli učili, da je Josip Broz Tito rojen u Kumrovcu od slovenske matere, ki je znao slovensko, govoril slovensko. Na delu si je poškodoval štiri prste. Opazovala sem Tita v Beogradu, ki ni znal niti dobar dan slovensko, imel pa je 10 zdravih prstov, katerega Tita je zveda za zaborcev cenila. Hvala lepa.
Ja. Hvala lepa.
Gospa, te zgodbe moram že spremljam enih 30 let zelo natančno in seveda veste okrog raznih ljudi, takih, ki so bili v vrhu politike, se ravno se vedno pojavijo razni miti in seveda veliko krat ti ljudje tudi sami poskrbijo za razne fakine, falote, da razpihuje take zgodbe v njih, pa take mistične dimenzije, pa tako naprej. Torej, takole je, da Tito Josip Broz seveda je bil že ta prav, veste, vse po tem, kar je bilo zdaj narejeno, torej vem za ljudi, ki so bili ostro proti Titu, pa ki so bili v njegovi družbi, so upozorili na to, kaj vse ni res, slišali so ga tudi govoriti v zagorščini, veste, ker zagorščina, jaz sem to prvojak, ki imel enega Stipeta, ki so pač ko govorili, on je rekel, da z mano raje govori, kot pa dol z drugimi Hrvati, ki se z njimi ne razume, mene pa vse razume. Ker jaz sem govoril slovensko, on pa zagorsko. Pač Tito je bil, veste, od rojstva, mislim, zelo desetletje drugod po svetu in bom vam povedal samo eno zgodbico iz svojega življenja, bom čisto kratek. Nekoč tam okrog leta 1682, prosite, sem moral spremljati nekega profesorja Walterja Markova iz vzhodne Nemčije, ki je veljal za največjega specialista za revolucije v Evropi v 19. stoletju. Ta gospod Markov se v resnici pisal Mulc ali pa Mulec, mislim, da se je tako pisal in je bil Slovenc. Mislim, da ta priimek sem zanč videl, da je izvira Štajerske. On je bil pa nekjelo v rojenklej stare Ljubljane. Mama se je ločila, se je poročila z enim Srbom, ki se je pisal Markov. On je prevzel ta priimek, potem po vojni emigriral in tako naprej. In ko je prišel v Slovenijo, sva seveda midva govorila, ker jaz rusko ne znam, on je rusko znal tako kot nemško, sva govorila nemško. Na kar potem pa greva na izlet v tam gor, kjer so bili njegovi predniki, ne vem, po mamini strani ali pa kameri hodili na počitnice, tle proti Kranju, ta hiša levo, tam prej se dol spustite pred Kranjem v dolino, je rekel, a mi lahko tlele zapeljete, na kar gre ta gospod profesor v hišo, ne, se sprohodi tam po ganku in tako naprej okrog hiše, mislim, da je celo noter stopil, pride ven in začne z mano govoriti slovensko. Lejte, tisti trenutek, ko je on obiskal kraj svoje rojstne nežne mladosti, je dobil talent za govorjenje slovenščine. Prej mu ni šlo. Ne? Prosim, to sem sam doživel in zdaj nočem tle delati. Stvari so v življenju zelo čudne. Ne? In mi vemo za mnoge, kako pravzaprav se dogaja neka sprememba, ko pravzaprav pozabijo na vso svojo identiteto. Poglejte samo doba, da ne duhovičimo. Te slovenske generale JLA, se so bili hujške Turki. Ne, vi ste skoraj, kdo pa je vodo napad na Koper? Se ga ni vodo ne Hrvat, ne Srb. Slovenc, leta 91. Vidite, in tako je pravzaprav, pač Tito je bil popolnoma predan partiji, pač bil zunaj, se otujil, če hočete, sam sebi, svojim staršem, svoje družini. Ne, se je tam je okrog 900 komunistov šlo v Rusijo, od tega jih je ostalo živih manj kot 100. In je že moral biti pač zvit in pretkan, da je vse to preživel. Podarjam pa še enkrat, gospa, uprosite, da sem bil dolg. Po tem, kar se danes ve, je sigurno bil Tito Josip Broz rojen v Kumrovcu.
Drugi klic iz Kopra, gospa Ivanka, dobar dan. Gospa Ivanka, se slišimo? Ne bo sreče, gremo naprej. Imamo gospo Renato, dobro večer.
Dober večer. Lep pozdrav obema in lepo zahvalim, ko imate take oddaje. Bom pa povedala zgodbo, ki sem jo jaz doživela. Poznam eno novinarko že nekaj let in me je tako rekoč na suho uprla. Kaj bo sedaj, ko bo Janša začel Evropo vladati. V zaporu je bil in vse. Mene je razkurla in si mi povedala. Po nedolžnem je bil zaprt. On je kralj Matjaž. Kaj je pa Isko Kučan, ki ima krvave roke? On je bil kriv in njegovo navodilo je bilo, da je Kramberger mogel umreti. Kako bo obdožil on enega boga kmeta v tisti bogi bajti, ko je bilo okno čisto zamreženo s pajčevino, nobenega lista ni bilo dole vrženega in tudi ovink je bil. Dva sta bila z motorjem tam nekje in enim so vzeli obtise, enim pa ne. Kdo je bil kriv? Kom je bil na pot? Ljudem ne, ampak njemu. Naj on pove, zakaj je to delo. Če je bil pravico imel takšno vlado med, ko s krvavimi roki, mislim, da bo tudi tako ponedolžno bil zaprt. Zdaj imamo krala Matjaža, kaj bomo pa zdaj imeli, pa ne vem. Je pa tako, tiho ne biti, povedati kratko malo jim nazaj, pa se bojo bolj vstavljati, ne bojo upati tako mlatiti po nam. Jaz nisem bila tiho, pa tudi ne bom. Pa se prav nimam več kot 7 let osnovne šole, pa tiho ne bom.
Hvala lepa.
Najlepša hvala pa lepa. Hvala.
Bodite pogumni še naprej.
Ja, pridružujem se gospodu Trstenjaku, gospa, veste, ni važno, ali imate 7 razredov, ali pa če jih imate 32. Važno je, da imate vi zdravo pamet, pa da zaupate svoje presoje, to je ključno. Neč se pomaga, če imate vi ne vem koliko šol, če pa nimate s tem kaj početi. Zase pa, če ne zaupate svoje pameti, to je eno. Drugo, glede Krambergerja, to mene zelo seveda tudi zanima, stvarim tle čisto ne verjamem, čeprav sem se tudi pogovarjal z tem bivšem mariborskim županom, ki v teh stvarih verjetno največ ve. Stvari so čudne, ampak veste, dokler je nekaj dokazal, 100%, je zdaj tle težko tle nekoga obtožiti. Ker lahko je obtožiti, veste, pa enega umazati, težko je potem pa uprati enega človeka, zato moramo biti pri takih stvarih zelo previdni, je pa seveda dejstvo, da je njega najbolj motok, ne? Ampak so pa tle, se pravim, upajmo, da bo enkrat to prišlo na dan, kaj ti veste, resnica slej, ko prej pride na dan. In veliko krat se zgodi, da mrske se zveče stoli pa več let, veliko krat čisto slučajno. In zato tudi sem zaradi gospoda Iveka, ne, en tak optimist, da bo enkrat prišlo na dan, kajti nedavno sem bral, sem najdel njegovo izjavo, veste, to je bil zelo, zelo dalnoviden človek, napol preroški. In je škoda, da ni nekdo zbral vse te njegove izjave, vse njegove govore, ne vem, koliko je posneto pričevanje ljudi, in bi mi dobili v gospodu Krambergerju na knjizco, ne, da bi ljudje to brali, da bi se saj ohrano spomin na njega, tako pa pravzaprav ga vsi samo njem pripovedujo o človeku, ki je stal tam zran Prešernovega spomenika s tisto opico na ramenih, res je, sem ga šel veliko krat gledati pa poslušati, in me je tudi tista opica, se nisem bil takrat več otrok, se sem bil že poročen in otrokem je, ampak vendar bil je zelo nenavaden, zelo ekstravaganten, tudi po obleki, veste. Ne, če pogledaj, on je bil vedno v temnih hlačah, svetlem sukniču, metuljčka imel, on je bil, veste, človek z enega drugega sveta, čeprav je bil pravzaprav, bi rekel po poreklu, zelo preprost Štajerc. Čudovit človek iz te generacije velikih Štajercev, ki jih jaz tako občudujem, ampak manjka pa nam v njem še nekoliko več in se pravi, zanič, ko sem najdel ta njegovo izjavo, vse to, kar se danes dogaja, ko zmerje s fašisti in tako naprej, on je vse to napovedal. On je rekel, boste videli, kaj se bo to in to bo dodelal in točno to se dogaja danes. Žal, če bi prej vedel, bi to izjavo poiskal tam v svojih zapiskih, pa bi jo povedal, ampak mene je dobesedno pretreslo. Tako da hvala, ker se ga spominjate. Mislim, da je še nekaj takih velikih ljudi, gospod Tomšič, ki se ga moramo tudi večkrat spomniti in tako naprej. Tudi gospoda Pučnika, ki je bil žal sam svoje nesreče kovač, ampak vendar, bolj bi se moral spominjati teh ljudi, tako pa pravzaprav, veste, mi smo prej govorili o Kučanu pa o samosvojitvi, mi pozabljamo pravzaprav, kdo ima ta glavna zasluga za osamosvojitev. Torej, bivši politiki gotovo ne. Ne? In zato je treba paziti, da mi potem tle, ko so vse take razne manifestacije, da priznavamo pravim ljudem in mi dajo pravo mesto. Poglejte, kaj se dogaja z osamosvoji, z to zvezo. Vse sem tudi jaz član tega, ampak ker nočem izstopiti, pa bi bilo, ampak moja pamet, jaz pač nisem pristaš izstopanja. Zveza veteranov vojno za Slovenijo. Kdo je organiziral proslavo v Dražgošah? Zveza veteranov vojne za Slovenijo, ki s tem nima nič. Ne? A ne vem, ali zato, ker ima več denarja kot zveza, bolj se nimam pojma, ampak jaz sem sicer že večkrat protestiral proti takemu delovanju generala Lipiča. Mož je, kaj čem reči, pač jaz ga imam bolj za reveža, njegovi znanci, ki so najni skupni znanci, mi pravi, da je zelo preprost pa dober človek, v redu, prav Bog bo pomagal, ampak dela pa neumnost in tle bi morala pač oblast povseč, pa rekla prav, če boste pa zveze veteranov vojne za Slovenijo delali tako neumnost, vam pa zapremo pipo. Pa bo tako je zgodba drugačna. Dokler lahko pa zveze veteranov vojne za Slovenijo, prosim, finansira take proslave, ki bo Dražko še, ne bom izstopil iz zveze veteranov vojno za Slovenijo. Ne bom, ker potem pač ne morem govoriti, ampak javno pa povem, da se s tem ne strinjam in ko bom mejhen imel več časa, trenutno sem zelo zaposlen z delom, pa še razna tragična dogodka smo imeli doma, se bom spet vrgel in ne bom tiho, tako kot je rekla gospa, tiho pa ne bom, jaz tudi ne bom.
Spremiva zdaj klic gospe Zvonke iz Komende, dober večer.
Dobar večer, pozdravljeni. Jaz bi pa imela vprašanje za gospoda Granda.
Ja.
Ali menite, da bodo kdaj Kučan, Kulovci, komunisti, RTV Slovenija odgovarjali za to, kar delajo za Slovenijo, proti Sloveniji, ne za Slovenijo, proti COVID-u in proti tem ljudem, ki se tako trudijo, da bi rešil ta, da bi se končno izvili z virusa in gospodarske krize, no, to smo dobili že drugače. Zelo močno spoštujem gospoda Janšo, kljub temu, da kar se mu je Slovenija nabila oziroma na podlagi seveda teh omenjenih prej, dejansko, da je še zbral toliko energije in moči in zame je Janša heroj, če mene vprašate in sem mu močno hvaležna, da se še bori za nas. Zdaj pa, ali bodo, mislite, da kdaj odgovarja za to, kar nam delajo? Poleg tega drugo vprašanje bi imela, oziroma moje mnenje, jaz sem zatele ankete pred volitvami, sploh takrat ti zadnji dan, ko je že volilni molk. In takrat se meni zdi, da ne bi smela biti na nobenem radiju objavljeno, kako so ljudje nekaj, kakšno mnenje so dali, ker se mi zdi, da to direktno vpliva tudi na volitve potem. A ne? Tako da tukaj vaše mnenje me zanima. Potem pa še mislim, da bi se mogli kristjani tokrat res skupaj zbrati. Zdaj smo tudi kristjani, se mi zdi, da zelo, zelo razvojeni med sabo. Ali zaradi teh cepiv in COVID-a in tako naprej. In tudi se mi zdi, da duhovščina nam tukaj tudi ne dela velike usluge, ker niso tudi oni neenotni. Tako da, kar se tiče tega, vaše mnenje me zanima. No? Hvala lepa.
Hvala lepa, Zvonko.
Ja, lejte, spoštovana gospa s Komende, moram reči, da veš kraj mi je pa še posebej pri srcu zaradi takega, zaradi Petra Pavla Glavarja pa vse da teh stvari. No pa tudi zaradi gospoda Lapa, ki sva stara prijatelja, prošta, bivšega novomeškega in tako naprej in tako nazaj, da se zdaj vrne v bistvu, lejte, s tem, ko ste vi začeli se te stvari sprašovati, ste dali že odgovor. O tem, kaj bo zgodovina sodila v njih, ni nobenega dvoma, da bodo pa sodno odgovarjali dvomem. Zato, ker prvič leta delajo, potem je svet le tudi problem prava, je tle problem sodišč, veste, ljudi pravzaprav zaradi mnenja je težko preganjati. Morate dokazati konkretne zločine, kako je pa s tem, pa vidite, če lahko vpijejo po cesar, je treba koga ubiti, pišejo po stenah, pošiljajo vam celo metka domov, pa to seveda ni kaznivo, ker so to delali ljudem, ki jih ne marajo. O tem, kaj bo pa zgodovina sodila, o tem pa ne dvomim niti za milimeter. Veste, lahko bo trajalo 10 let, lahko 100 let, pol leta za francosko revolucijo. Še danes imate ljudi, ki zagovarjajo, čeprav velika večina zgodovine na svetu pa poudarja tudi njene zločine. To je zdaj ena zadeva, ki ste me vprašali. Druga zadeva, če se prav spomnim, so seveda položaj nas kristjanov. Veste, jaz sem čisto hvaležen duhovnikom, da se to ne oglašajo. Ker potem bi seveda se samo vrstili napadi na cerkev in to ni dobro. Lejte, cerkev niso duhovniki. Cerkev smo pa predvsem mi in duhovniki so zaradi nas. Gospod Trstenjak, ne vem, če se tle strinjate, ne? Mi vas rabimo, vi ne, bolj kot vi nas. Ampak hočem vam povedati, da tle je že dobro, cerkev ne samo dela s tem, da ljudem ucepla samo zavest, da ne bodo ljudje, mislim, da so drugorazredni, če so kristjani. To je bolj, in seveda kristjani bi morali tudi biti bolj versko izobraženi. Danes je toliko prilike, odlejte se imamo ne nazadnje radio Ognjišče, pa imamo ogromne literature, več bi morali brati, več bi se morali o tem pogovarjati, več bi morali te stvari študirati, pa bi bile boljše. Zdaj, glede vaše ocene, glede Janše, jaz moram reči, da se čudim, odkje nemo energija. Torej, po vsem tem, kar je bil že preganjan, kar se o njem govori, lejte celo njegovim otrokom, koliko se jih sramotil, kaj so se o njih govorili. Ja, oprostite, sej, človek mora biti nadčloveški, da vse to prenese, ampak on očitno to prenese. Ne, mogoče se to izraža tudi v teh njegovih tvitih, bi rekel ta bolečina teh krivic, ki so včasih res pač taki, ampak če vi računate, da je bil celo zaprt, in to dvakrat, da so ga zaprli v imenu države, ki je brez njega ne bi bilo, uprostite, tle so pa zelo, zelo hude stvari se mu zgodile. Pa vendar vidite, da vztraja, no, zato pa svede, on bo vstal v zgodovini zapisan, mene pa najbrž ne bo, ne. Vidite, to so tisti veliki ljudje, ki jih doživljamo, medtem ko seveda, veste, za en kučen bo gostov tudi vstal v zgodovini, ampak bo popolnoma drugače zapisan kot nek Peterle, da dam primerjavo ali pa tako naprej. Stvari se, veste, že postavijo počasi na pravo mesto. Ni pa nujno, da bomo mi to doživeli. Veste, nikoli ne pozabil, leta 1991 sem bil na ne mednarodni konferenci v Minhlu, pa mi rekel Amerikanc, profesor Česten, je rekel, granda moj, je rekel, ne vem, če bova mi to doživela, da bo Slovenija normalna. Jaz ga takrat skoraj udaril, pa sem ga prvič videl. Danes pa vidim, lejte, od takrat je 30 let. Profesor Česten imel prav. Slovenija ne samo, da je deleč od tizga, kar smo takrat pričakovali, včasih je če dalje dle od tizga, ampak stvari se bodo sleko prej postavile na pravo mesto, kdaj pa kako je podvisto, pa samo od nas, kako bomo ravnali, pa delovali, pa miselni. Ne misli, da nas bo Evropa rešila in ne vem kdo, sami moramo rešiti svoj problem. Tako kot morate vi rešiti svoj problem, ali pa jaz, da se razume v družini sami, tako pravzaprav je tle tudi v državi. Sami moramo rešiti svoj problem, drugi nam ga ne bodo. Mi smo preveč, mislim, da bo nam Evropa pomagala. Bog pomaga Evropa, še k večjem dela zgago pa škoduje stvarim. Ne? In važno je, veste, vsaka družina je trdna sama v sebi, koliko je močna. Nekako drugi od zunaj na njo gledajo. In tako je tudi za vsako državo. Kolikor bomo mi noter močni, koliko bo pri nas prevladovala, reč pa temu, pozitivna pamet, zdrava pamet, potem bo seveda tudi Slovenija močna. Poglejte, jaz, prosite, bom preskončal, ampak lejte, se zide nove železnice, se zidejo ceste, se zidejo domovi za starejše. Ali ljudje to kaj spoštujejo ali ne? Ali hoče, da nam bo boljše življenje ali da nam bo slabše? To bi se jaz sprašal pred volitvom. Kajti, če se zgodi, da pride druga opcija na oblast, potem bo šlo spet 150 tisoč evrov za razne makete, potem bodo šli spet milijoni za razne študije o domovih za starejše, tega ne bo pa nikoli nič, kajti noben problem ni gradno ustaviti. Tam nedol pri Sevenci nekje imate še danes izpred vojne en steber za viadukt od železnice, ki je bila nikoli zgrajena. In ni mi treba misliti, da se ne da ustaviti gradno karavanškega predora, pa železnice proti Kopru, pa avtoceste z Koroškega, pa tako naprej. Pa domove za starčke. Ne? Zdaj se dajmo vprašati, ali hočemo imeti eno prihodnost, eno boljše življenje, ali bomo pa spet samo korakali v dražko še pa nazaj. Pa ne bo tega nič boljše.
Profesor Granda, hvala lepa za današnji pogovor, hvala tudi vam, spoštovani poslušalci, za spremljanje in sodelovanje. In kot smo rekli, vsak peti ponedeljek je profesor z nami, to bo zdaj šele konec maja. Še enkrat hvala, vse dobro in lahko noč.
Lahko noč, hvala pa vsem Marijam, danes mislim, ste bile vsaj ne dve, če boste zdaj praznovali na svečencu, torej iskrene čestitke, pa hvala lepa.
Spoznanje več. Predsodek manj.